Blíži sa k nám Veľká noc a ja som rozmýšľal, o čom by mohla byť naša ďalšia dávka, tak, aby tu šlo o niečo tematické. Tento sviatok je v kresťanskom prostredí spájaný samozrejme s Ježišovým utrpením a nakoniec aj s mŕtvych staním. Kresťania prijímajú, že toto z mŕtvych stane sa naozaj stalo a že ide o reálnu historickú udalosť. Aké sú však iné možnosti, ktoré ponúkli rôzni skeptici počas histórie? A práve to, myslím, znie ako celkom zvedochtivá otázka, ktorú sa zvlášť počas týchto dní oplatí trochu vzkriesiť. Počúvate Pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý nájdete aj na denníku SME a v časopise Týždeň. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach sa venujem témam histórie, vedy a náboženstva. Podporte našu tvorbu trvalým príkazom alebo cez Patreon a všetko info je na pravidelnadavka.sk. Veľká vďaka, vážime si to. V minulosti som tu už mal dávku o tom, či môžu historici ako historici prijímať ako možný záver to, že Ježiš vstal z mŕtvych. Dnes toto síce nebude naša hlavná vedúca otázka, ale v istom zmysle priamo súvisí s tým, prečo sa pozrieme práve na rôzne alternatívy k Ježišovmu z mŕtvych staniu. Ten súvis je jednoducho takýto. Ak niekto z nejakého dôvodu odmietne prijať ako historické vysvetlenie možný zázrak, tak potom mu ostanú na jeho dejnom stole len tie iné, to jest nezázračné vysvetlenia. Dôvody takéhoto odmietania, ako si asi viete predstaviť, môžu byť rôzne. Nemusí znieť o a priori odmietanie, teda že niekto takúto možnosť zázrakov odmietne principiálne už hneď od začiatku. Môže to byť aj preto, že sa niekto na toto údajne zázračné vysvetlenie pozrel očami historika, pričom následne vyvodil, že takéto zázračné vysvetlenie je historicky veľmi slabé. Alebo niekto nemusí odmietať zázraky v rámci svojho svetonázoru, no môže tiež tvrdiť, že historici, ktorí uvažujú, pracujú a skúmajú dejiny ako historici, nemôžu z povahy svojej praxe a kompetencie považovať za vysvetlenie zázraky. Táto posledná námietka sa dá vyjadriť rôzne, ale jeden spôsob je takýto. Ak je zázrak z definície niečo veľmi málo pravdepodobné, potom historik, ktorý hľadá pravdepodobné vysvetlenia, nemôže za niečo pravdepodobné stanoviť udalosť, ktorá je z definície len veľmi málo pravdepodobná. Dá sa to sproblematizovať, ale toľko na úvod. Z kresťanského pohľadu sú význam a dejiny Veľkej noci očividné. Ježiš vstal z mŕtvych a preto vo svojom hrobe na tretí deň po ukrižovaní chýbal. Ide samozrejme teda o ten tradičný scenár známy z evanjelií a kresťanskej náuky. Až do osvietenstva platilo, že nik sa proti takémuto chápaniu neozýval. Veci sa však začali meniť zhruba pred 300 rokmi. S akými inými alternatívnymi návrhmi začali teda niektorí prichádzať? Začníme opačným extrémom. Podľa tohto scenára nielenže Ježiš nestal z mŕtvych, ale ani nikdy neexistoval. Možno ste o tejto možnosti niekde počuli alebo čítali, a stavím sa, že určite áno, pretože niektorí autori, ale aj internet, jej v poslednej dobe značne pomohol. Nejde však o úplne novú možnosť a môžeme ju vystopovať k niektorým dielám z konca 19. storočia. Ako presne za túto možnosť niektorí argumentujú, sa môže líšiť. Myslím, že ak ste počuli niektoré skeptické zmienky o Ježišovi, tak mohli byť o tom, že táto veľká postava dejín bola vo svojej podstate nejaký jeden veľký plagiát. Ježiš bol v tomto zmysle teda niekto ako Romulus, či povedzme Herkules. Bol teda mytologickou postavou, ktorá bola, podľa istých verzií, navyše postavená na niektorých božstvách z okolitých krajín a kultúr. Takáto argumentácia je spojená pritom s tvrdeniami, že tu ide nielen o tieto údajné podobnosti, ale že pre Ježišovu existenciu nemáme také historické dôvody ako pre existenciu iných existujúcich postav. Záleží, koho pritom počúvame, ale nemusí to ísť o nejaké dominantné a presvedčivé tvrdenie, že Ježiš určite 100% neexistoval. Niektorí môžu totiž zastávať trochu slabší postoj, teda že s pozitívnym preukázaním jeho existencie to nie je až také ľahké, ako by sa mohlo zdať. Každopádne je to zaiste jedna z ponúknutých, hoci extrémnych možností. Akademikov, ktorí však takúto pozíciu zastávajú, by sme napočítali len na prstoch jednej ruky. Tejto téme sa tu teraz nemôžeme venovať, lebo by nás naozaj odklonila od nášho stanoveného cieľa. No povedal by som ešte jednu vec, ak to nebolo jasné z toho, čo som povedal doteraz. Nejde tu len o jednu pozíciu, ale o spektrum rôznych argumentov, ktoré môžu byť buď zlé, alebo ešte horšie. Napríklad aj jeden súčasný zástanca jednej takejto verzie vraví, že mnohé takéto mytologické teórie, ktoré si vygooglíme, sú naozaj nezmysly. Čo však, ak Ježiš existoval? Aké skeptické možnosti máme v tomto prípade? Druhú možnosť by sme mohli označiť ako nedorozumenie bez zázrakov. Ježiš teda existoval, bol ukrižovaný, zomrel a bol nejak niekde niekým pochovaný. Čo však, ak niekedy v tomto kritickom čase, krátko po Ježišovej smrti, došlo k istému nevinnému nedorozumeniu? Nemuseli ísť o žiadny podvod či konšpiráciu, ako si povieme trochu neskôr. Jednoducho, viacerí niečo zle pochopili. A toto nedorozumenie napokon viedlo k vzniku a rastu kresťanstva s ohlasovaním zmrtvých stáleho Ježiša. O aké nedorozumenie by tu však mohlo ísť? Niektoré návrhy boli, že ženy spomínané v evaneliách prišli k nesprávnemu hrobu. Prípadne toto telo z pôvodného miesta mohlo byť niekým premiesnené. Čo ako z nejakého dôvodu presunul povedzme záhradník, ktorý vystupuje v Janovom evaneliu. Alebo čo ak tak spravila iná postava, to jest Jozef z Arimatej, a to predtým, než v nedeľné ráno prišli ženy k pôvodnému, teda správnemu hrobu. A poviem to teraz, ale platí to aj pri každej ďalšej možnosti. Tak ako aj s tradičným, to jest kresťanským vysvetlením, aj s týmito rôznymi alternatívami by sme našli niektoré, či mnohé problémy. Posuňme sa však k pozícii číslo 3. Na druhej strane, čo ak Ježiš existoval a bol ukrižovaný, no nakoniec nejakým spôsobom nejak nezomrel? Čo by však niekoho motivovalo, aby zastával práve takúto zvláštnu pozíciu? Hlavný zdroj takéhoto uvažovania pochádza z pozorovaní prípadov, keď niektorí údajne zosnulí boli pochovaní zaživa. Navyše, niekto môže ďalej uvažovať, ak máme v niektorých prípadoch v dnešnej vedeckej dobe problém rozoznať medzi živým a zosnulým, o čo viac sa mohli pomýliť naši predkovia v dobe predvedeckej. Na opis takýchto prípadov, kedy sa prehlásene zosnulý človek nakoniec prebral, vznikli pojmy ako autoresuscitácia či Lazarov jav, a to podľa vzkrieseného Lazara v Janovom evanjeliu. Hlavným problémom by potom bolo, čo takýto Ježiš potom robil, prečo o ňom už nepočujeme, a kto by chcel vytvoriť nové hnutie okolo takéhoto doráňaného, ak nerovno polomŕtvého človeka. Iné vysvetlenie, ktoré ste mohli zachytiť, je to, že mohlo ísť o halucinácie, respektíve o vízie zmŕtvych stáleho Ježiša. Aj toto vysvetlenie začalo byť v istých kruhoch rozšírené od druhej polovice 19. storočia. Takáto možnosť vraví, že Ježišovi najbližší učeníci začali svojho ukrižovaného učiteľa vidieť a stretávať, ale len vo svojich víziach. Javy, kedy najprv len úzky okruh ľudí videl isté zjavenie, ktoré sa potom začalo šíriť a znásobovať, nie sú v histórii vôbec neznáme. Ľudia napríklad tvrdili, že videli postavu Yetiho, mimozemšťanov a podobne. Zaujímavé tu môže byť porovnanie s údajnými zjaveniami Panny Márie. Totiž nech si o nich myslíte čokoľvek, katolícka cirkev je síce niektorým z nich otvorená, no mnohé ďalšie z nich odmietla. Protestanti pritom nemajú problém samozrejme odmietnúť ako nadprirodzené ani tie cirkvou uznané zjavenia. Zástancovia tohto vysvetlenia môžu tvrdiť, že nemusíme ísť pritom ani do modernej histórie, aby sme ho mohli začať podporovať príkladmi. Napokon, nebol to sám apoštol Pavol, ktorý mal práve takéto vízie? Pavol totiž v evaneliách nikde Ježiša nestretol, aspoň nie tak, ako jeho iní učeníci. Pavol stretol Ježiša vo svojich videniach. A toto je zachytené na troch miestach v biblických skutkoch apoštolov. Čo sa týka obľúbenosti tejto pozície, ide o niektorých významných predstaviteľov o ich preferovanú možnosť. Zastával ju napríklad David Friedrich Strauss, ktorý bol jedným z priekopníkov v skúmaní historického Ježiša, to je z 19. storočí, či v súčasnosti jedným nemecký historik Gerd Ludemann. Z tohto pohľadu nešlo teda pri Ježišovom zmŕtvych staní o historickú udalosť, ale o imaginatívnu históriu založenú na víziach. Ďalšou, tentokrát piatou kategóriou, ak to počítame, sú tzv. Realistické vízie. V čom sa však líšia od práve spomenutej predošlej možnosti? Pri halucináciách ide o videnie niečoho, čo sa nám len zdá, a teda neexistuje. Mohli by sme ich teda nazvať nerealistické vízie. Pri realistických víziach by teda šlo o ozajstné zjavenia, teda niekoho, kto naozaj existuje a sa nám zjavuje. Ide tu týmto pádom o možnosť, ktorá nemá to veľa spoločného s prirodzeným vysvetlením, ale skôr s nadprirodzeným. Pri tomto scenári sa Ježiš teda naozaj zjavil svojim učeníkom, ale šlo tu o vízie a nie o ozajstné, blízke a fyzické stretnutia s jeho zmŕtvychvstalým telom. teda o niečo také alebo veľmi podobné tomu, čo sme spomenuli v prípade apoštola Pavla. Tak, ako to videl Pavol, jeho vízie boli stretnutia s reálnym, existujúcim a zmŕtvych stálym Ježišom. Pavol veril v čosi ďalšie, že Ježiš aj naozaj vstal z mŕtvych, a to aspoň istým fyzickým spôsobom, nech už to znamená čokoľvek. Detaily nie sú v tomto prípade úplne jasné, aj keď sa na túto tému napísalo už dosť veľa, teda o tom, ako Pavol mohol vnímať toto jeho vzkriesené telo. Táto možnosť, to jest tieto realistické vízie, však nie sú na toto priamo naviazané. To znamená, že sú kompatibilné aj s iným scenárom. Konkrétne tým, že Ježišovo telo mohlo ostať v hrobe, alebo byť niekde premiesnené a ktoré nakoniec podľahlo rozpadu. Avšak podľa tohto uvažovania Ježiš bol stále nejakým spôsobom skriesený. Niektorí by mohli tvrdiť, že len duchovne, a iní, že jeho telo bolo nejak znovu nadprirodzeným spôsobom vytvorené. Ide tu teda o teologické vysvetlenie, ale zároveň také, ktoré by bolo pre mnohé kresťanské chápania zmŕtvych stania kontroverzné či nepriateľné. Ďalším vysvetlením, tentokrát šiestým, by bola krádež. Na rozdiel od iných možností, táto zahrania nie je nejaký osobný či kolektívny omyl, ale priamy podvod. Niektorí z Ježišových učeníkov sa vraj rozhodli Ježišovo pochované telo potajomky ukradnúť. Prečo by tak spravili? Ak by sa im to podarilo, mohli by si tak udržať alebo sa aspoň dostať k spoločensky významnému postaveniu vo svojej komunite. To je napríklad jeden dôvod. Jeho telo teda ukradli a vyhlásili, že vstal z mŕtvych. Mnohí im uverili a mnohí nie. Ide pritom o to najstaršie prirodzené vysvetlenie toho, čo sa malo údajne s Ježišovým telom stať. Už totiž 28. kapitola v Matúšovom evanjeliu uvádza práve takéto vysvetlenie. To je také, kde veľkňazi mali potlačiť vojakov, aby začali šíriť správu, že to boli Ježišovi učeníci, ktorí podnikli takúto krádež. Nejasné by bolo potom napríklad to, ako je možné, že mnohí zraných kresťanov, vrátane Petra a jeho jeruzalemskej družiny, úprimne a úpenlivo verili vo vzkriesenie svojho niekdajšieho učiteľa. Potom ostáva tvrdiť, že niekomu či niektorým z tých mnohých desiatok Ježišových učeníkov sa to predsa len podarilo a dokázali to tajiť pred všetkými ostatnými. Či je to však pravdepodobné a či by to vysvetlilo aj iné detaily, je už však iná otázka. Ako je to teda možné, že niektorí z Ježišovo blízkeho okolia začali veriť v jeho zmŕtvych stane? Ďalšia možnosť vraví, že značná časť odpovede sa skrýva v očakávaniach, ktoré mali Židia, alebo presnejšie niektorí Židia, v tej dobe. Takéto vysvetlenie vraví, že existovala tradícia, podľa ktorej istí Židia verili v to, že Boží spravodlivý prorok bude po svojej nespravodlivej smrti vzkriesený. Dve krátke zmienky o tomto, ktoré je ľahké prehliadnuť, sa nachádzajú aj v Novej zmluve. Jedna je napríklad v Markovej 6. kapitole, kde stretávame Heroda, ktorý si myslí, že Ježiš je vzkriesený Ján Krstiteľ. Učeníci boli teda k takému záveru vedení svojim židovským pozadím a zaiste životom a hlásaním svojho učiteľa. A po jeho smrti začali mať rôzne vízie, ktoré ich uistili, že ich presvedčenie bolo oprávnené. Prešli sme si týmto 7 hlavných alternatívnych vysvetlení. Ako ste si mohli všimnúť, všetky z nich sme prešli v skutku narýchlo. Niektoré z nich by si zaslúžili zaiste viac priestoru, ale nastal čas spýtať sa, čo teraz s týmito všetkými možnosťami spravíme. Ak by sme tú otázku postavili len takto, tak bude znieť, myslím, celkom zvláštne. Pretože koho sa takúto otázku presne pýtame? Každý k nej prichádzame s nejakým pozadím, vedomosťami, skúsenosťami a podobne. Môj cieľ však bol v tejto časti len veľmi limitovaný. Nesnažil som sa napríklad vôbec o nejaké rozsiahlejšie argumenty pre žiadne z pozícií, ktoré sme si dnes predstavili. To sa v takejto krátkej dávke naozaj nedá. Existujú však historici, ktorí si myslia, že historické fakty, ktoré máme, sú minimálne kompatibilné s tradičnou kresťanskou vierou v Ježišovo zmŕtvych stane. Z môjho pohľadu a prehľadu je správne povedať, že tak tvrdia aj mnohí skeptici, ktorých skúmanie tejto časti histórie nepriviedlo ku kresťanstvu. V tomto zmysle by sme tu teda mali zhodu na tejto kompatibilite. Nesúhlas by potom vznikol pri tom, či nás vie historické štúdium udalostí ohľadom Ježišových posledných hodín presvedčiť alebo aspoň posunúť smerom ku kresťanskému záveru. Ak by sa niekto spýtal mňa, povedal by som, že len samotné historické vedomosti nie sú rozhodujúce. V tomto tvrdení by som zďaleka nebol určite sám. Ako nad tým rozmýšľam počas tohto veľkonočného obdobia, prichádzajú mi na mysel niektoré zamysleniahodné postrehy od historika a teológa Dalea Ellisona. Dale je jeden z najvýznamnejších odborníkov na historického Ježiša, ktorí písali práve mnoho aj na dnešnú tému. Svojím svetonázorom je kresťan, no zároveň veľmi skeptický. A to voči argumentom jednak proti, ale aj pre historické argumenty za Ježišovo zmŕtvych stanie. A aj z tohto dôvodu by som dnešnú časť zakončil niektorými jeho myšlienkami. Ellison bol niekedy v mladosti presvedčený, že štúdium histórie nám môže odhaliť všetku dôležitú teologickú pravdu. Takéto jednoduché chápanie však odtedy opustil. Nielen to, ale história môže byť naozaj frustrujúca, ak o nej budeme očakávať, že nám poľahky sprístupní teologické závery. Z čítania niektorých jeho diel môžeme vidieť, že nie je kresťanom pre čisto historické argumenty. A to je celkom jasné. Jeho svetonázor je výsledkom uvažovania, nádeje a vlastných náboženských zážitkov. Samozrejme, ak odmietneme teizmus či možnosť zázrakov už úplne od začiatku, k inému než prirodzenému vysvetleniu zmŕtvych stania nikdy neprídeme. Vtedy napríklad aj únos Ježiša mimozemšťanmi príde ako lepšie vysvetlenie. Skepticizmus je pre neho nielen možnosť, ale nevyhnutnosť. Dá jasné, že ako historici potrebujeme byť dobrí a dôslední detektívy a nenechať sa oklamať falošnými stopami či svedectvami. Ale skepticizmus môže byť aj bezodný. Jedna vec je teda skepticizmus a druhá vec radikálne a neustále spochybňovanie všetkého. Kde je teda tá správna miera skepticizmu? Zároveň sa však líši od iných veriacich historikov v tom, že nepovažuje zmŕtvych stane ako jediné dobré vysvetlenie bez ohľadu na svetonázor. Ateistu podobné historické argumenty sotva presvedčia. Bez už prítomného teizmu je záver zmŕtvych stania prakticky nemožný. Boh sa však podľa neho nenachádza v argumentoch, ale v životných skúsenostiach. Jednu zo svojich posledných kníh zakončil týmito slovami. Citujem. Čo sa týka mňa, stačí sa mi len pozrieť na nebeskú oblohu, či do tváre mojho blížneho, a vtedy viem, že život a viera je viac, než len o histórii a rozume. Koniec citácie. Ak by to niekomu z vás prišlo ako naivné vyjadrenie, tak to môžete zobrať odo mňa ako pozvanku, prečítať si od neho čosi viac. Ďakujem, že ste si aj túto dávku vypočuli až do konca a ak vám priniesla podnetné rozmýšľanie, budeme vďační, ak našu tvorbu podporíte aj finančne. Všetko info nájdete v popise tejto dávky alebo na pravidelnadavka.sk. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, napíšte mi ju cez naše sociálne siete alebo e-mailom na andrej@pravidelnadavka.sk. Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.
Chcete vedieť, kde barania masť pochuťka? Čo vám treba na zdolanie 7000-ovky a ako spraviť zo stráženia mačky vytúženú dovolenku?
Odpovede aj na tieto otázky nájdete v novej sérii cestovateľského Všesvet podcastu.
Nájdete ho každý útorok vo všetkých podcastových aplikáciách, na YouTube či na stránke Zme.sk. S Tínou Paholík-Hamárovou a Lukášom Ondarčaninom.